sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramının ikinci hissəsi başlayır. Hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun verilişləri artıq üzüşünə başlayır. Bu səhər sizə dünyada baş verənlərdən biz xəbər çatdıracaq Ülviyyə Əsədzadə.
Və mən Şahnaz Bəylərqızı. Əvvəlcə hava haqqında məlumatı çatdıraq sizə.
Bugün mayın 7-sində sinoptiklər deyirlər ki, Bakıda hava bulutlu olacaq, ara bir yağış yağacaq, paytaxtda mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək, 16-18 dərəcə isti olacaq.
Rayonlarda da yenə şimşək çaxacaq, yağış yağacaq, qərb küləyi əsəcək, ara bir güclənəcək, havanın hərarəti isə 17-22 dərəcə olacaq.
Saat 9 olan baş xəbərlər. Nazir Elmar Məmmədyarov deyib ki, erməni həmkarı Edvard Nalbandyanla görüşü daha çox tanışlıq xarakteri daşıyıb. Görüş konstruktiv olub. Nazirlər dünən axşam Strasburqda görüşüblər.
Gürcüstan deyir ki, Moskva Tbilisi-nin Abxaziya və Cənubi Osetiyaya görə müharibəyə təhrik edir.
Bugün Rusiyanın yeni prezidenti Dmitri Medvedevin andışma mərasimidir.
Şimali Karolinadakı İlkin seçkidə Barack Obama uddu, amma Indianadakı ilkin hesablamalara görə Hillary Clinton irəlidədir.
Və Kaliforniya ştatında universitetdə narkotika yayan 100 nəfəri həbs ediblər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi də xəbərlər ətrafla. Nazir Elmar Məmmədyarov deyib ki, erməni həmkarı Edvard Nalbantyanla görüşü daha çox tanışlıq xarakteri daşıyıb. Görüş konstruktiv keçib. Nazirlər dünən axşam Strasburqda Fransanın Avropa Şurasındakı daimi nümayəndəliyində görüşüblər. Elmar Məmmədyarov deyib ki, onlar Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin görüşü ilə bağlı müzakirə aparıblar. Məlumatı APA xəbər agentliyi yayıb. Görüşdə ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri Bernar Fasiye, Mityu Brazia, Yuri Merzlyakov, ATƏT sədrinin şəxsi nümayəndəsi Anjey Kaspişik də iştirak ediblər. Bu haqda biraz ətraflı danışacaq.
Bugündən Rusiyanın prezidenti Dmitri Medvedev olacaq. Bugün Medvedevin andışma mərasimidir. Sovet hökuməti dağılandan sonra Medvedev Rusiyanın 3-cü prezidenti olacaq. Bu postda Vladimir Putin əvəzləyəcək. Gözlənilir ki, Medvedev Putini baş nazir qoyacaq. Bugün Putin prezident kürsüsünü Medvedevə təqdim eləməmişdən qabaq Kremldə nitq söyləyəcək. Mərasim Bakı vaxtından gündüz saat 1-də olmalıdır. Rusiyanın təzə prezidenti Medvedev kimdir? Bu barədə birazdan xəbər ətrafında eşidə biləcəksiniz.
Moskva polisi isə Kreml əleyhinə icazəsiz aksiyada iştirak eləməyə hazırlaşan 30-a qədər fəalı saxlayıb. Müxalifət partiyaları liderlərindən Hari Kasparov və Eduard Limonova deyiblər ki, aksiyaya gəlsələr 2 həftəlik həbs olunacaqlar. Onlar da yarı yoldan qayıdıblar.
Gürcüstanın inteqrasiya naziri Temur Yakabaşvili Rusiyanı ittiham edib ki, Rusiya Gürcüstanı Abxaziya və Cənubi Osetiyaya görə müharibəyə təhrik edir.
Əlimizdə olan bütün əlamətlər göstərir ki, Rusiya Gürcüstanı müharibəyə başlamağa təhrik eləyir. Bu açıq-aşkardır.
Gürcüstanın inteqrasiya naziri Temur Yakabaşvili. Onun sözlərinə görə, o bu sözləri Brüsseldə deyib, bu Avropa Birliyi rəsmiləri ilə Rusiya-Gürcüstan münasibətlərində yaranmış gərginliyi müzakirə edir.
Xəbərlərimiz davam edir. Şimali Karolinadakı ilkin seçkini Barack Obamadır. Bu, Obamanın demokratların prezidentliyə qara dərili ilk namizədi olmaq şansını bir az da artırıb. Amma Indianadakı ilkin hesablamalara görə hələli Hillary Clinton irəlidədir. Ümumi hesabla demokratların arasındakı ilkin seçkidə Obama Clintonı az fərqlə qabaqlayır. Birazdan son nəticələr üçün Vaşinqtona bağlanacaq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Myanmarda Nərgiz siklonu artıq 22 min adamı öldürüb. Dövlət televiziyası xəbər yayıb ki, 41 min adam itkin düşüb. Televiziya elan edir ki, Myanmarın hərbi hakimiyyəti beynəlxalq köməyə qəbul etməyə hazırdır. Bu həftə Myanmarda referendumlar konstitusiyaya dəyişiklik edilməlidir. Bu, Myanmarda hərbi rejim hakimiyyəti dövründə son 20 ildə ilk səsvermə olacaq.
New York birjasında neftin qiyməti 123 dollara çatıb. Bu, tarixdə ən yüksək dərəcədə. Təhlilçilər deyirlər ki, neftin bahalaşmasının bir neçə səbəbi var. Dolların zəifləməsi
Satırım.
Bütün bunlar onu göstərir ki, hakimiyyət azadlıq qəzini bir dəfəlik yox eləmək yolunu seçib.
Amerika Birləşmiş Ştatları azad və ədalətli prezident seçkiləri keçirmək səylərini dəstəkləmək məqsədi dəşiyən proqramdan.
Burada oturanların hamısı kvartət qalır, hamısı rayondan gəlir, rayonda iş yoxdur.
Bir tərəfdən korrupsiyoner məmurlar Əli İhsanov, Rəfət Əliyev və başqa məmurlar. Digər tərəfdən bizim bu naftalin qoxusu gələn müxalifət.
Seriallara xoşlayıram baxmam. Tək olanda, evdə tək olanda seriallara baxıram.
Kontekst vermişim. Hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosu.
Hələlik efirdə xəbər ətərdə Azadlıq Radiosunun səhər verilişi də artıq saat 10-6 dəqiqə işləyir. Dünən Azərbaycan və Ermənistanın xarici işlər nazirləri Strasburqda görüşüblər. APA İnformasiya Agentliyi bu haqda görüşün nəticələri ilə bağlı məlumat verib. Strasburqda Fransanın Avropa Şurasındakı daim nümayəndəliyində keçirilən görüşlə bağlı Elmar Məmmədyarov deyib ki, görüşdə ATƏT Minsk qrupunun həmsədrləri Bernard Fassiye, Mitya Brayz və Yuri Merzlyakov da iştirak edib. Azərbaycan xarici işlər naziri Elmar Məmmədyarov daha çox tanışlıq xarakteri daşıyan görüşü konstruktiv adlandırıb. Bu Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin görüşü ilə bağlı müzakirə apardıqlarını deyib. Nazir söyləyib ki, prezidentlərin görüşünə dair bir neçə variant var.
Elmar Məmmədyarov deyib ki, iyunda da görüşün baş tutması məsələsi müzakirə olunur, amma stat, biz görüşümüz barədə prezidentlərə hesabat verəcək. Görüş barədə qərar isə təbii ki, prezidentlər özləri qəbul edəcəklər. Xarici işlər nazirlərinin növbəti görüşünün prezidentlərin bu görüş barədə qərarından asılı olacağını deyən Elmar Məmmədyarov bildirib ki, əgər ölkə başçıları özlərinin görüşə qədər bir daha onların görüşünü lazım bilsələr, bu görüş baş tutacaq. Nazir deyib ki, danışıqları davam etdirmək üçün həm iradə, həm də imkanlar var. Stat, biz iki qonşu ölkələri hərəmiz bir yerə qaça bilmərik və həll yolları tapıb vəziyyətdən çıxmalıyıq.
Ermənistanın xarici işlər naziri Edvard Nalbandyan isə görüşü konstruktiv adlandırıb və tanışlıq xarakteri daşıdığını deyib. Biz tərəflərin mövqeyini bir daha səsləndirdik. Ən başlıcası isə danışıqların davam etdirilməsi barədə razılığa gəldik. Ümumilikdə mən çox optimistəm. Yalnız bugünkü görüşlə bağlı deyil. Biz iki qonşu xalqıq və birlikdə sülh şəraitində yaşamalıyıq. Hesab edirəm ki, ölkələrimiz arasında yaranmış problemi həll etmək yollarını tapa bilərik. Bunu Ermənistanın xarici işlər naziri Edvard Nalbandyan səsləndirib.
ATƏT Minsk qrupunun həmsədri Yuri Merzlyakov isə görüşdən məmnun qaldığını deyib. Bu məlumatı APA xəbər agentliyi yayıb, axşam yerləşdiriblər bu məlumatı. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Xəzər İbrahim isə bizə dedi ki, hələlik Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi məlumatı hazır deyil. Təqribən 2 saatdan sonra saat 11-də Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi məlumatı olacaq. Nazirlərin görüşü ilə bağlı 101.7 FM-də bizim buraxılışlarımızı hər saatin tamamında qaçırmayın. Verilişimiz davam edir. Neftin qiyməti yenidən rekord həddə çatıb. New York birjasında 123 dollara satılıb neftin bir bareli və belə deyək, indi biz bu barədə söhbət eləyəcəyik. Telefon xəttində iqtisadçı ekspert Oktay Haqverdiyev olmalıdır.
Oktay müəllim, sabahınız xeyir olsun.
Salam əleyküm, sabahınız xeyir.
Oktay müəllim, bir məsələni biz çörəkdən başlamaq istəyərdik ki, indi ölkədə çörək qıtlığı yaranıb, un qıtlığı yaranıb. Bax, keçmişdə siz də Nazirlər Kabinetinin şöbə müdiri olmuşsunuz, hökumətdə çalışmışsınız. Yaranmış vəziyyətə görə kim məsuliyyət daşıyır? Necə və məsləhətləriniz varmı bununla bağlı ki, nə etmək olar ki, gələcəkdə bundan sığortalana bilsin Azərbaycan vətəndaşı?
Əvvəla mən bu qıtlıq sözünü qəbul edə bilmərəm, çünki qıtlıq yoxdur. Bəlkə bəzi rayonlarda bu texniki məsələyə görə ora un çatmayıb vaxtında və s. Ümumilikdə, yəni elə bir qıtlıq Azərbaycanda çörək qıtlığı hər halda yoxdur və yaxın vaxtlarda hətta bizim özümüz indi bu məhsulu yığım vaxtı başlanır, mayın axırları, sonra iyun ayı və s. İndi öz taxılımız da olacaq. Və ona görə də hər halda hətta ilin axırına kimi də bizdə elə bir problem, yəni qıtlıq problemi olmayacaq. Qiymət ola bilər dəyişsin, o başqa məsələ. Aha. Çünki qiymət birbaşa o qıtlığın olub-olmasından da asılı olmağına baxmayaraq. Amma bizdə, yenə də deyirəm, qıtlıq yoxdur. Qiymət tamam başqa səbəblərə görə artır.
Nəyə görə qalxır sizcə? Ehtiyac yoxdur ölkədə. Bu monopoliyadadır. Bəzi qəzetlər belə deyirlər ki, bu sahəyə nəzarət var, monopoliyadadır, bununla bağlıdır.
Bilirsiniz, belə qəbul olunmuş belə bir norma var. hər bir ölkənin taxıl ehtiyatı 3 aylıq olmalıdır. Yəni 3 ayın ərzində hardansa gətirə bilinməsə, istehsal olmasa, ölkə özünü təmin eləməlidir. Bizdə məndə olan informasiyaya görə bizdə 3 aylıq taxıl var. İntihası, bilirsiniz, götürək misal ki, hansısa bir dağ rayonunu, orada taxıl istehsal olunmur. Ora təbii ki, sahibkarlar ora un aparır, taxıl aparır. Bax, bu məsələlərin həllində müəyyən çətinliklər yaranır və belə çıxır ki, hansısa, misal üçün, dağ rayonunda un olmadı. Belə şeylər olur. Amma bunun hər halda qarşısını almaq mümkündür. Hətta lazım olsa, hətta inzibati yollarla bunun qabağını almaq lazımdır. Çünki bu çörək problemi çox çox belə ağır məsələdir, sosial məsələdir. Ona görə əlbəttə ki, hökumət, dövlət bu problemi həmişə öz nöqtə nəzərində saxlamalıdır və həll eləməlidir.
Konkret sizin təklifləriniz var mı bundan bağlı hökumətə?
Konkret ondan olmalıdır ki, indi bilirsiniz ki, cənab prezident sərəncam da verib, indi 3 ay ərzində belə bir proqram hazırlanmalıdır, ərzaq proqramı. Əlbəttə ki, mən inanıram, istəyərdim ki, o proqramda ilk növbədə bizim kənd təsərrüfatının kökündən qaldırılması məsələsi qoyulsun. Düzdür, bu məsələ, bunun həlli bir ilin, iki ilin işi deyil, yəni bir 5 ilə, 6 ilə bu məsələ həll olunmalıdır, amma kənd təsərrüfatı ilə ciddi məşğul olmaq lazımdır. Çünki bugünkü vəziyyəti götürsək, demək olar ki, kənd təsərrüfatı best prizorun doğrusunu sözü olmasın. Heç kim o sahə ilə məşğul olmur. Amma ki, bu sahə vaxtı ilə, bilirsiniz, bir şeyi mən qeyd etməliyəm. Azərbaycanda iqlim şəraiti, torpaq şəraiti, su şəraiti, bir də ki, nədir o, turdavi resursu, yəni
əmək resursu.
Bizdə nə qədər söz var? Deməli, nə qalıb? Bircə yaxşı menecment, yəni yaxşı bir idarəçilik, bunu təşkilatçılıq və bu işləri hamısını səhmana salıb, yəni bu sahəni qaldırmaq. Vaxtı ilə 24% bizim əmək qabiliyyətli insanlar kənd təsərrüfatı ilə məşğul olurdu. İndi gəlib düşüb o 3-4%-ə. Heç maraqları da yoxdur bu işlə məşğul olmaq.
Oktay müəllim, neftin qiyməti getdikcə artır. Yeni tarix yazır, $23 olub artıq neftin bir bareli. Siz necə hesab edirsiniz? Bax, belə neftin, Azərbaycana neft dollarları gəlir, təbii ki, inflyasiya sürətlənəcək gələndə. Pulu necə saxlamalıdır sadə vətəndaş? İnflyasiyadan necə qoruya bilər? Bax, buna da aydınlıq gətirin.
Yaxşı, əvvəl onu deyim ki, bu neftin qiyməti belə artması bir çoxları elə başa düşür ki, bizim bu xeyrimizədir. Mən sizə bir şey deyim. Bu neftin qiyməti qalxdıqca bütün qeyri neftə aid olan məhsulların da qiymətləri elə o tempdə artır. Misal üçün, biz hansısa avadanlıq alırıq Avropadan, Amerikadan, hardansa da. O avadanlıq əgər, misal üçün, neftin qiyməti $30 olanda O avadanlığın qiyməti tamam başqa cür olub. İndi misal üçün 3 dəfə, 4 dəfə artıb qiymət neftin. Hələ həmin dəfə də həmən o avadanlar artıb. Yəni nəticə etibarilə biz çox az uduruq. Misal üçün götürək hələ bizim büdcəni də. Büdcənin çox vaxtda gəlirlərə fikir verirlər ki, gəlirlər misal üçün artdı 3 dəfə, 4 dəfə, 5 dəfə. Axı xərcləri də artır 3 dəfə, 4 dəfə, 5 dəfə. Deməli, bu, yəni, götürək misal üçün tikinti materialların, görün nə qədər burada işlər gedir də bizdə. Əlbəttə ki, o tikinti materialı, misal üçün kubik daş var, onun qiyməti 40 dəfə artıb.
İnflyasiya sürəti.
Amma insanlar, misal üçün, pullarını harada saxlamalıdır? Bu çox belə yaxşı sualdır. O mənada ki, doğrudan da kimin imkanı varsa, yəni elə bir vəsaiti var ki, harasa yerləşdirsin, yəni sandıqda saxlamasın, əlbəttə ki, bank sistemində saxlamalıdır. Amma burada da əlbəttə ki, belə başa hansısa elə qabağına çıxan bankın harasa orada yerləşdirməsin.
Bəs hansı öğrensin, formada?
Hə, bankın reytingini öyrənsin. Hansı bankdır bu? Bunun gələcəyi var, yoxdur. Bilirsiniz, belə olmalıdır bu.
Qızıl gümüş necə? Qızıl brilliant necə? Qiymətli zinət əşyalarına vermək necə? Sərf eləyirmi indiki halda? Nə məsləhət görürsünüz?
Bilirsiniz, bizim dədə babalarımız yəni öz pullarını qızıla, neymətə belə şeylərə sərf eləyirdilər. Əlbəttə ki, baxır hansı qızıldan, hansı brilliantdan gelir söhbət. Elə qızıl var ki, misal ki, vaxtı ilə onu alınıb, indi heç onu alan da yoxdur. Söhbət ondan getmir. Misal, qızıl əşya, bunu da İranda insanın başı ağrıyır ki, bu qızılı harada saxlasın. Çünki bilirsiniz də həyatdır. Bir çox şeylər olur hələ o qızıla görə. Ona görə əlbəttə ki, o da olmalıdır. Amma mədəniyyət olmalıdır. Əgər misal üçün qadının bir dənə üzüğü olar, bir dənə sırğası olar, bir dənə bel bağlısı olar, bilməyin. Amma bunu onlarla yığıb eləmək bu düzgün deyil. O pullar bankda işləməlidir. Hər kimin olur olsun. Bir də ki, mən hər dəfə demişəm, əgər kiminsə pulu var, banka qoyursa, ondan soruşulmamalıdır ki, bu pul hardandır səndə. Çünki əgər bank sisteminə daxil olursa o pul, artıq o pul dövlətə, hökumətə, dövlətə, xalqa işləyəcək o pul. Lap çirkli pul da olsa. Ona görə də əgər banka qoyulursa, deməli, əlbəttə ki, bu işlə, yəni bunun xeyri var.
Minnətdarıq sizə, çox sağ olun. Bu, Oqtay Haqverdiyev idi. İqtisadçı ekspert verilişimiz davam edir. Bugünkü Gün Səhər qəzetinin manşeti belədir ki, artıq Naxçıvanda çörək böhranı başlayıb, 5 kiloqramlıq un kisəsi 10 manata satılır.
İndi telefon xəttində Məlahət Nəsiblidir, Naxçıvandakı həmkarımız, Azadlıq Radiosunun əməkdaşı. Məlahət, sabahın xeyir.
Sabahınız xeyir,
Səhman. Necədir orada vəziyyət? Bu Gün Səhər qəzetində yazırlar ki, 1 kilo un 2 manatadır və ümumiyyətlə 50 kiloqramlıq kisə, un kisələrini satmağa qadağa qoyulubdur. Biz istəyərik sənin özündən eşitək vəziyyəti. Buyur.
Səhman, qısa bir ondan başlayayım ki, mən bu saat çörək almaqdan gəlirəm evə. Yəni, çörək satışında hər hansı bir qıtlıq istəyəmədim. Yəni, hər dəfə. Yəni, türək mağazalarında gündə, mən soruşdum, gündə 3 dəfə türək gətirirlər. Yəni, müxtəlif zavodlar, 2 zavod var, hərəsi gündə 3 dəfə türək gətirir. Yəni, hər hansı bir qıtlıq, hələ ki, türək problemi yoxdur şəhərdə. Amma ona gəlincə, deməli, mən mayın 5-i belə bir maraqlı bir hadisə ilə rastlaşdım. O mağazasının üstündə yazılmışdı, deməli, hansı nazir tərəfindən yazılmışdı, amma ora hansı nazirlik olması qeyd olunmamışdı. Yazılmışdı ki, əgər 25 manatdan artıq kimsə un satarsa və yaxud da kimsə alarsa, o dərilmələnəcək və onlar üçün xüsusi tədbirlər görüləcək. Görünür, onun qıtlaşmaması üçün və yaxud da ki, hər hansı bir qıtlığa çıxmaması üçün hökumət nəsə bir tədbirlər görmək istəyir, yəni onun bahalaşmaması üçün. Qaldı ki, belə indi Naxçıvanda un var, hazırda mağazalarda un vardı, 50 kiloluq, 40 kiloluq unlar vardı və o unlar yerli istehsaldılar. Türkiyədən, İrandan un gətirilməsi azalıbdır. Yəni, ola bilər ki, kənd yerlərində, hansısa kənd yerlərinə un gedib satmır, biraz gedib satır. Bir də problem ondadır ki, kəndlərdə olan mağazalar sökülüb, ona görə kəndlərdə qıtlıq vardı və həmin mağazalarda çörək satılırdı, un satılırdı və həmin damaq da oradan alırdı. İndi söküldüyünə görə həmin qıtlıq vardı, əhali şəhərə axır və şəhərdən də aparmaq onlar üçün çətin olur. Ona görə olar qıtlıq kimin nəzərə alınır, amma hazırda Naxçıvanda hələ ki un qıtlığı ilə çörək qıtlığı müşahidə olunmur.
Minnətdarıq, çox sağ ol. Çox sağ ol. Məlahət, bu Məlahət Nəsibov idi, Azadlıq Radiosunun Naxçıvandakı müxbiri. Verilişimiz davam edir. Birazdan nələr eşidəcəksiniz? Eşidəcəksiniz ki, Rusiyanın yeni prezidenti Dmitri Medvedev kimdir? O, harada doğulub, necə böyük boşa çatıb, maraqları nədir, xasiyyəti necədir? Müəlliməsi onun haqqında nələri deyir? Bütün bunlar haqqında birazdan eşidəcəksiniz. Birazdan həm də səhər qəzetlərini eşidəcəksiniz, icmalını eşidəcəksiniz və biləcəksiniz ki, Hillary Clintonla Barack Obama arasındakı belə deyək, gərginlik, seçkilərin nəticəsi, son nəticələri nələr olub?
Jurnalist araşdırması.
Azadlıq, həyat. Burada nə verirlər, versinlər? Nə incirsən elə? Oranın şorunanın pendirinə çörəyinə dəyməz.
Sunu vaidin 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varrunla balası, kasıbınla balası, hamısını arqamadır.
sabahları açıq əşkər deyirdisə ki, 100 dollar haqqıdır, evi deyəcək ki, qorxuram, 200 dollar verəsən. Çünki ilişdən evim eşiyim gedir.
Özlər dedi ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polislər dəsəsizdir.
Sərxoş polislər səni dövrələyiblər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarıma, ayaqlarımın altına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyildim.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Xəbərətər proqramı davam edir Azadlıq radiosunda. Bir qədər əvvəl də dedik ki, biz Rusiyada, bugün Rusiyada baş verənlərdən danışacağıq. Bugün dünyanın diqqəti Rusiyadadır. Yeni prezident Dmitri Medvedev səlahiyyətlərinə başlayır. Onun inaqrasiya mərasimi olmalıdır. Və biz elə bu səhər belə bir suala cavab axtarmaq istəyirik ki, Medvedev kimdir, onun məşğuliyyəti nədir, hobbisi nədir, onun haqqında çevrəsində hansı fikirlər formalaşıb. Ülker Akif qızının reportajı bu barədə olacaq.
Dmitri Anatolyeviç Medvedev 1965-ci il sentyabrın 14-ü Leningradda ziyalı ailəsində doğulub. Ailənin tək uşağıdır. Atası Anatoli Afanasyeviç Medvedev Leningrad Texnoloji İnstitutunun professoru olub. Anası Yuliya Veniyaminovna Sapochnikova Leningrad Pedagoji İnstitutunda müəllim. Daha sonra isə şəhər muzeyində bələdçi kimi çalışıb. Belə bir söhbət də gəzirdi ki, onun anası yəhudidir. Amma seçkidən sonra Rusiyanın pravoslav kilsəsi Medvedevin namizədliyini təsdiqlədi və elan etdi ki, onu xristiyan kimi tanıyır. Müsahibələrinin birində Medvedev özü də boynuna alıb ki, yetkinlik yaşında xaç suyuna salınıb. Amma o yəhudi olması barədə səslənən fikirlərin əsassız olduğunu da deyib. Medvedevin yetkinlik dövrü 1970-ci illərə təsadüf edib. O zaman əksər sovet yeniyetmələri qərb mədəniyyətinin, xüsusilə də rokun vurğunu idi. Medvedevin dediyinə görə o da ağır metal qruplarının, xüsusilə də Led Zeppelin, Black Sabbath və Deep Purple'ın fanatı olub və hələ də olmaqdadır. O hətta bu il Putinlə birlikdə Kremlində Deep Purple'ın konsertində də iştirak edib. Medvedevin ilk müəllimi Vera Smirnovanın da onun haqqında dedikləri maraqlıdır. Müəllimin sözlərinə görə Medvedev çalışqan olub, həmişə axtarışda olub, heç vaxt öz yaşlıları ilə top dalınca qaçmaqla vaxt keçirməyib. O həmişə balaca, ciddi yaşlı kişiyə bənziyirdi. İlk müəllimi Vera Smirnova belə deyir. Medvedev öz həyat yoldaşı Svetlana Linniklə ilk dəfə Leningradın 301 saylı orta məktəbində rastlaşıb. Onlar 1989-cu ildə Medvedev 24 yaşında olarkən ailə həyatı qurublar. İndi onların 9 yaşlı İlya adlı oğulları var. 1982-ci ildə orta məktəbi bitirdikdən sonra Medvedev Leningrad Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsinə qəbul olub. Bu fakültə o zaman öz nüfuzu ilə tanınırdı. 19-20-ci əsrlərdə bir çox siyasi xadimlər, o cümlədən Çar dövründə Nazirlər Şurasının rəhbəri olmuş Boris Sturmer, 1917-ci ildə keçid hökumətinin rəhbəri olmuş Aleksandr Karenski və Vladimir Lenin də bu fakültənin məzunları olmuşdu. Universiteti bitirdikdən sonra Medvedev o vaxt Leningradın meri olan Sobçakın komandasına qoşulub. Sobçakın birinci muavini Putin onu şəhərin hüquq məsələləri üzrə eksperti seçib. Medvedev Putinlə 1996-cı ilədək çalışmış və onun dostu və sadiq məsləhçisinə çevrilmişdi. 2000-ci ildə Medvedev Rusiyanın o vaxtki başnaziri Putinin prezident seçkisi kampaniyasına rəhbərlik edib. 2004-cü ildə Putin onu prezident administrasiyasının rəhbəri seçib. Bir il sonra isə Medvedevi başnazirin birinci muavini vəzifəsinə təyin edib. Əksər siyasi şərhçilərə görə Medvedev Putin siyasi sisteminin törəməsi olduğundan hazırda ölkənin həm daxili, həm də xarici siyasətində ciddi dəyişikliklərin olacağı gözlənilən deyil.
Ülker Akif qızının söhbətini dinlədik. Bir də xatırladım ki, bugün Rusiyadan yeni prezident Dmitri Medvedev səlahiyyətlərinin icrasına başlayır. Onun inaqurasiya andışma mərasimi olmalıdır.
Amerikada isə hələ prezidentin seçkisinə hazırlaşırlar. Demokratların arasında mübarizə gedir. Şimali Karolinada artıq Barack Obama irəlidədir. Daha doğrusu qələbəsi təsdiqlənib. Indianada isə Barack Obama ilə Hillary Clinton arasında gərgin mübarizə gedir. Səhər saat 8-dəki verilişimizdə biz Vaşinqtondakı əməkdaşımız Qorxmaz Əsgərovla son xəbərlər haqqında söhbət eləmişdik.
Deməli, Şimali Karolinada qeyd etdiyiniz kimi
57% səslə Barack Obama irəlidədir və artıq onun qələbəsi şübhə doğurmur. Səslərin 97% sayılıb, Hillary Clinton'ın 43% səsi var. Indiana'da vəziyyət çevrildi. Indiana ştatında Hillary Clinton'ın 50%, Barack Obama'nın 48% səsi olmasına baxmayaraq və səslərin 87% sayılıb qutardığına baxmayaraq, hələ ki telekanallar qələbənin kimin tərəfində duracağını bir mənalı şəkildə deyə bilmirlər. Çünki Barack Obama'nın üstünlüyü təşkil etməsi gözlənilən bəzi seçki məntəqələrindən hələ də məlumatlar gözləyirlər, o məlumatlar gəlib çıxmayıb.
Aha, bundan sonraki primarizlər harada olacaq?
Bundan sonraki primarizlər məsələn Qərbi Virginia'da olacaq. Kentucky
ştatında yəni həll edici ştatlar qalır mı?
Montana ştatında olacaq. Həll edici ştatlar olmayacaq. Yəni ki, bu ştat artıq bundan sonraki ştatlar bu ştatlardan kiçik ştatlar olacaq. Sadəcə iri bir kəsim qalıb, super nümayəndələr kəsimi. Və bu seçkilərdə Hillary Clinton özünün minimum məqsədinə çatmış özünü elan edir. Çünki bu seçkilər göstərdi ki, bəzi qrup seçicilər ki, onları demokratlar mütləq tərəflərinə çəkməzdilər ki, qələbə onlarda olsun, onlar Barack Obama'ya səs vermədilər. Məsələn, fəhlə sinifindən olan ağdərli seçicilər iki qat üstünlüklə Hillary Clinton'ın tərəfində durub. Və bu kəsimdə ənənəvə olaraq respublikaçılarla demokratlar arasında oynayır. Yəni bir dəfə demokratlara səs verir, bir dəfə republikaçılara və demokratlar üçün çox mühümdür ki, bu kəsimin simpatiyası qazanılsın.
Minnətdarıq sizə çox.
Hillary Clinton bu qələbə ilə sübut etdi ki, bizim əgər Barack Obama bu cür qalib gəlsə belə, əsas seçkilərdə bu cür qalib gələ bilməz.
Qorxmaz Əskərovun dedikləri idi. Bu, Vaşinqtondakı həmkarımızın bu ölkədə, Amerikada ilkin seçkilər keçirir, primerizin nəticələri haqqında məlumatları, son məlumatları çatdırdı. İndi isə qəzetlərin icmalına görə qəzetlər nədən yazırlar? 525-ci qəzet yazır. Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirləri Strasburqda görüşdülər.
İpoteka kreditləri verilməyə başlayacaq ilin ikinci yarısından.
İndi qəzetlərin icmalı ətrafla. 525-ci qəzet yazır ki, Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Nalbadyan ölkəsinin Minsk qrupu həmsədrlərinin son təklifləri əsasında sülh danışıqlarını davam etdirməyə hazır olduğunu bildirib. Erməni nazir bu fikri Parisdə Fransalı həmkarı Bernard Kushnerlə görüşdən sonra keçirilən mətbuat konfransında nəzərə çatdırıb. Onun fikrincə, tərəflər arasında etimad və konstruktiv danışıqlar atmosferinin yaranması üçün tələbat var və bundan yararlanmaq lazımdır. Ermənistanın naziri qeyd edib ki, ermənilərlə türklər arasında keçmişdən miras qalan qaranlıq səhifəni də çevirmək lazımdır. Qəzet yazır ki, istər Azərbaycanla Ermənistanın Qarabağ məsələsi ilə bağlı mövqələri, istərsə də Türkiyə ilə Ermənistanın iki tərəfli münasibətlərinə dair mövqeyi bugün Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinin 118-ci iclasında bir daha səslənə bilər, çünki hər üç ölkənin xarici işlər nazirləri, rəhbərləri sesiyada çıxışları gözlənilir. Onu da qeyd edək ki, bugünkü iclasda əsasən Avropa Şurası ilə, Avropa Birliyi ilə münasibətlər və Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin işinin yaxşılaşdırılması müzakirə olunmalıdır. 525-ci qəzetdən çatdırdıq bu məlumatı sizə.
İlham Əliyev növbəti dəfə yırtıcılar siyasında yazır Azadlıq qəzeti. Sərhədsiz reportyorlar təşkilatı dövlət başçısını ikinci dəfədir ki, mətbuat yırtıcıları siyasına daxil eləyib. Sərhədsiz reportyorlar hüquq müdafiə təşkilatı 2008-ci il üçün mətbuatın düşmənləri, mətbuat yırtıcıları siyasını açıqlayıb. Bu siyahı son 7 ildə tərtib olunur və 39 ad var burada mətbuatın, belə deyək, mətbuatı müdafiə eləməyən dövlət başçılarının 39-unun adı var. İlham Əliyev ikinci dəfədir ki, bu siyahıdadır. Qənimət Sahid bugünkü məhkəməsində nələri deyəcək? Azadlıq qəzeti yazıb bunu. Bugün Qənimət Sahidin məhkəməsidir. Onun vəkili Elçin Sadıqov Qənimət Sahidlə görüşüb. O deyib ki, bugünkü məhkəməyə ümumiyyətlə gəlməyəcək, çünki məhkəmədən ədalət gözləmir. Əmindir ki, apellyasiya məhkəməsi də birinci instansiyanın hökmünü təsdiqləyəcək. İndi Qənimət bəyə məhkəmənin tez yekunlaşması lazımdır. Bugün məhkəmə prosesi saat 11-də başlayacaq. Qənimət Sahidi xatırladım ki, xuliqanlıqda ittiham eləyib 4 il iş veriblər, o Azadlıq qəzetinin baş redaktorudur.
Bir məlumat da çatdıraq, gün səhərdən nüvə məsələsinin bizə aidiyyatı yoxdur. Bunu Amerika səfirliyinin əməkdaşı Jonathan Hennick gün səhərə deyib. O deyib ki, ABŞ prezidenti George Bush'un Azərbaycanda jurnalistlərin həbsi və mətbuat azadlığı problemi ilə bağlı verdiyi bəyanatın Rusiyadan İrana göndərilən nüvə avadanlığı ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Xatırladaq ki, qəzet dünənki sayəndə yazmışdı ki, diplomatik mənbələrə istinadən yazmışdı ki, ABŞ rəhbərliyi Azərbaycanın Rusiyadan göndərilən nüvə avadanlığını İrana təhvil verməsindən narazı qalıb, həmin məqalədə prezident Bush'un da məhz bu səbəbdən Azərbaycanı Şimali Koreya, Çin, İran, Kuba kimi ABŞ-a düşmən olan dövlətlərin sırasına aid etdiyi qeyd edilmişdi. Lakin Jonathan Hennick deyib ki, bu məlumat tamamilə əsassızdır. Diplomat bildirib ki, ABŞ Rusiyadan İrana göndərilən nüvə avadanlığı ilə bağlı məsələyə qarışmır və prezident Bush'un bəyanatının həmin məsələ ilə əlaqəsi yoxdur.
Milli Bankın nəzdində fəaliyyət göstərən ipoteka fondu bu ilin ikinci yarısından ipoteka kreditlərinin verilməsi prosesini bərpa eləyəcək. Milli Bankın idarə heyətinin sədri İlman Rüstəmov deyib ki, ipoteka kreditlərinin faiz dərəcələri Milli Bankın uçot dərəcəsinə, yəni 14%-dən aşağı olmayacaq. İpoteka kreditləri əhali üçün əlverişli olması üçün başlıca olaraq ipotekanı yüngünləşdirmək yox, bütövlükdə makroiqtisadi islahatları sabitləşdirmək, inflyasiya dərəcəsini aşağı salmaq, həmçinin xarici mənbələrdən ucuz resurslar cəlb eləmək lazımdır. Bunu İlman Rüstəmov deyib. Xatırladım ki, təqribən 4 dəqiqədən sonra siz Azadlıq Radiosunun Azərbaycanda ipoteka bazarı ilə bağlı xüsusi araşdırmasına qulaq asa biləcəksiniz. Həmkarımız Sevinç Hüseynzadə araşdırıb bu bazardakı vəziyyəti və neft gəlirlərindən deməli qidalanan Azərbaycan büdcəsi ipoteka kreditlərinə, güzəştli kreditlərə nə dərəcədə böyük yer ayırır. Bundan başqa xarici Türkiyə, Gürcüstanda bu məsələ necə həll olunub? Sevinç bu suallara cavab axtarır.
Və bir idman məlumatını çatdıraq. Ekspres qəzeti yazır ki, FIDE Grand Prix-sinin Bakı mərhələ yarışının qalibi Vüqar Həşimov kimsənin gözləmədiyi təqdirdə turnirin qalibi oldu. İndi o dünyanın ən güclü şahmatçılarına meydan oxuyur. Özü Vüqar Həşimov Ekspres qəzetinin müsahibəsində deyib ki, ola bilər ki, çoxları məni Grand Prix-nin Bakı mərhələsindən favoriti hesab eləmirdi. Uzun müddətdən bəri böyük şahmatdan kənardaydım. Buna görə də daha yaxşı dönüşü ağla gətirmək çətindir. Grand Prix yarışı mənim üçün böyük sınaq oldu. Özünü göstərməli idim. Şadım ki, birinci oldum və Məmmədyarov, Qrişuk, Rəcəbov arasında ən yaxşı olmaq böyük şərəfdir.
Və mayın 10-u 3 gündən sonra Bakıda böyük bir bayram olacaq. Hacı Bala Abutalibov dünyanı heyrətləndirmək istəyir. Mayın 10-unda Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti keçmiş Respublika Sarayı qarşısındakı parkda Gül Bayramı təşkil edəcək. Təbii ki, mərhum Prezident Heydər Əliyevin doğum günü münasibətindən. Bu məqsədlə Fransa, İtaliya, Hollandiyadan paytaxta 1 milyondan artıq gül gətiriləcək. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin mətbuat xidməti yayıb ki, bayramda 150-dən artıq ölkədən gətirilən dipçək təkilmiş ən nadir güllər nümayiş etdiriləcək.
Hər halda həmin gün bulvara getməyə dəyər o nadir dipçəkdə yetişdirilmiş bitkiləri görmək üçün. Həmin gün axşam məlumatda deyilir ki, dəniz kənarı bulvarda incəsənət ustalarının konserti də olacaq. Daha sonra paytaxtın 25-dən çox yerində 30 dəqiqəyə kimi davam edən atəş və şanlıq olacaq. Nəhayət Almaniya, İtaliya və ABŞ mütəxəssisləri bakılılara lazer texnikasından teleqüllədən şəhər səmasını bəzəyəcək möcüzələrini göstərəcəklər.
Amma bayramın neçə başa gələcəyi və xərcləri kimin çəkəcəyini icra hakimiyyəti açıqlamayıb. Bu da bu məlumatı da bugünkü Azadlıq Radiosu.az saytı yerləşdirib. Azadlıq Radiosu.az saytında forumumuzda var. Azərbaycanda şəxsiyyətə pərəstiş var mı? Bu sualı müzakirəyə çıxartmışıq.
Bir nəfər İsmarıç göndərir bayəndə bizə. Məncə Azərbaycanda şəxsiyyətə pərəstişi hər addımda hiss etmək olur. Artıq nəinki şəxsiyyətə pərəstiş hiss olmur. Hətta şəxsiyyətin qohumlarına da pərəstiş edilməyə start verilib.
Bu məlumatı da Azadlıq Radiosu.az saytından oxuya bilərsiniz. Nadir isə bizə yazıb ki, Azərbaycanda şəxsiyyətə hörmət yoxdur. Azərbaycanın bir nömrəli dahəsini heç yada salan da yoxdur. Məhəmməd Əmir Rəsulzadəni nəzərdə tuturuq. Belə, Azadlıq Radiosunun xəbərətər verilişi burada başa çatır. Xəbərləri biz çatırdıq. Ülviyyə Əsədzadə
və mən Şahnaz Bəylər qızı. Sabah yenidən burada olacaq. Bizi dinləyin.
Azadlıq Radiosunun verilişləri isə indi Sevinç Hüseynzadənin xüsusi araşdırması ilə davam edir. Saat 10 tamamda xəbərləri qaçırmayın. Hələlik.
Sağ olun.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Jurnalist araşdırması.
Azadlıq, həyat. Burada nə verirlər, versinlər? Nə yiyirsən elə, oranın şırnanın pendirinə, çörəyinə dəyməz.
Sunvayətin 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varrın da balası, kasıbın da balası, hamısını arqamadır.
Qabaqları açıq əşkər bilirdi sizə ki, 100 dollar haqqıdır, indi deyəcək ki, qorxuram, 200 dollar verəsən. Çünki ilişdən evim eşiyim gedir.
Özlər dedi ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polisdə dəsəksizik.
Sərxoş polislər səni dövrələyiblər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarımın adına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyiblər.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportajlardır. Bu dəfə əməkdaşımız Sevinç Hüseynzadə Azərbaycanda kredit bazarındakı vəziyyətdən bəhs edir.
İndi dərya kənarında ev tikdirmək qalsın bir yana, quruca dörd divar almaq da artıq hər kişinin işi deyil. Bakıda ev almaq üçün azı 50-60 min manatın olmalıdır ki, özünə ortabab bir mənzil tapasan. Qiymətlərin artması fonunda isə iqtisadçılar daha çox daşınmaz əmlakın, torpağın, mənzillərin bahalandığını deyir. İnhisarçılıq, rəqabət mühitinin zəif olması isə qiymətləri artıran digər amildir. Mənzil həsrətində olanlar üçün isə bu bahalıq əl verməsə də, bugünlərdə televiziya ekranlarından tikinti şirkətlərinin reklam çarxları heç düşmür. Yaşayış mənzillərinin gah keyfiyyətindən, gah da qiymətinin əlçatan olmasından danışırlar.
Ən uzun müddətli kredit paketi indi mənzil almaq.
Paytaxtda tikinti bumu başlayandan sonra yaşayış evləri tikən şirkətlər mənzilləri uzun müddətli kreditlərlə də satmağa başlayıblar. Amma bugünə kimi nağdla hesablaşmaların sayı kreditlə hesablaşmalardan daha çoxdur. Kredit sisteminə bu cür münasibət, faiz dərəcələrinin yüksək olması və əhalinin böyük qrupunun bu kreditləri ödəmək iqtidarında olmamasından irəli gəlir. Kreditin müddəti 15-25 il olmaqla ay ərzində müəyyən məbləğin ödənilməsi nəzərdə tutur. İlk baxışdan sadə görünən kredit şərtləri isə əslində əhalinin əksəriyyətinin cibinə uyğun deyil. Orta əmək haqqı 300 dollara belə çatmayan vətəndaşlar deyir ki, kredit şərtləri tikinti şirkətlərinin mənafeyini əks etdirir, onlarınkını yox.
Binalar tikilir, tikilmək, qazonu almağa cəmatın gücü yoxdur. Bu binanı tikən, tikdirənlər hamısı böyle adamların, nazirlərin zaten cibinə uyğundur. O başqadan fəhlə kətçiyə aiddir.
Kasıblar üçün ev yoxdur. Oğlum var evlənəsi, mən ona gedib 100 minə ev ala bilmərəm ki.
Bu hansısa bir monopoliyanın cibinə uyğundur. Çünki onların qiyməti ilə indiki insanların aldığı əmək haqqı və yaxud kənardan gələn gəlirləri üst üstə yıxsaq da o mənzilin heç götürək ki, bir kvadratında əldə eləmək mümkün deyildir.
Aeroport yarmarkalarından birində xalı ticarəti ilə məşğul olan Çingiz də danışır ki, 5-6 ildir ailəli olsa da hələ də özünün şəxsi mənzili yoxdur. Bu kirayədən o kirayəyə, bir qədər bahalı evdən daha ucuzuna keçməklə 2 ilə yaxındır götürdüyü mənzilin kredit faizlərini ödəməyə çalışır. Amma özü də etiraf eləyir ki, qazandığı pulun əksəriyyəti ipoteka kreditinin faizinin ödənilməsi getdiyindən çox vaxt ailəsinin adi tələbatını belə ödəmək iqtidarında olmur.
Yo, əlbəttə ki, çətindir. Yəni, nə məndəsə, bugünkü gün, məsələn, 500 manat vermək hər bir şəxs üçün çətindir. Mən də bu da özüm üçün balaca bir, deyək ki, mağazin işlədirəm. Həmin məvacibi qazanıram. Amma məcbur, deyək ki, izafə heç nəyə xərcləyə bilmirsən və yaxud özü, deyək, tam tələbatını ödəyə bilmirsən, amma məcbursan ki, krediti verməyə. Deyək ki, nəyəsə ehtiyac var 100 manat, 200 manat. Məsələn, mən nəzərdə tuturam ki, 5 gündən sonra ayın axırında 500 manat verəcəm. Onda məsələn problemlər yaşayıram və yaxud kimdənsə borc almalı olurum.
Bakıda çox mərtəbəli binaların inşası ilə 50-dən çox şirkət məşğuldur. 10 ilə yaxında tikinti bumu yaşayan Azərbaycanda az qala hər gün yeni bir ərazidə qazıntı işləri aparılır. Amma statistik rəqəmlərə inansaq, paytaxtdan başlayan tikinti partlayışı bir balaca səngiməyə başlayıb. Belə ki, Statistika Komitəsinin məlumatına görə bu ilin ilk 3 ayı ərzində ümumi sahəsi 96,5 min kvadrat metr olan yaşayış evlərinin tikintisinə icazə verilib. Bu rəqəmlər 2 il əvvəlin müvafiq dövrü ilə müqayisədə təxminən 6 dəfə azdır. İqtisadçılar isə bunu gah mənzil bazarında alıcılıq qabiliyyətinin aşağı düşməsi, gah tikinti biznesi ilə məşğul olan və bu sahəyə havadarlıq eləyən məmurlar arasında maraqların toqquşması, gah da ki, tikintilərdə aparılan yoxlamalarla bağlayırlar. Məsələn, Dövlət Əmək Müfəttişliyinin məlumatına görə illin əvvəlindən bu yana işçilərin sağlam və təhlükəsiz əmək şəraitinin təmin olunmadığına görə 2 tikinti sahəsində iş dayandırılıb. 89 müəssisədə isə illin əvvəlindən araşdırma aparılıb və hamısında da irili xırdalı nöqsanlar aşkar olunub. Amma bütün bu məqamlara baxmayaraq tikən elə tikir. Mənzil almaq istəyənlər isə dövlətdən kömək gözləyirlər. Ən azı dövlətin himayəsi ilə kredit götürüb öz çıraqlarını yandırmaq istəyirlər.
Evləri var ayaman xana xana, mən kül oldum ayaman ayaman yana yana.
Evlənmək istəyən gənclər də bu mahnının sözlərində deyildiyi kimi satılan yeni mənzillərin qiymətinə baxanda az qala yanıb kül olurlar. Məsələn, evlərin alqı-satqı elanlarından birində yazılıb ki, Bakının 28 may metrosunun yaxınlığında yeni tikillərdən birinin 14-cü mərtəbəsində satılan 3 otaqlının dəyəri nə az, nə çox düz 200 min dollardır. Düzdür, satıcı evin Avropa sayağı təmir olunduğunu deyir. Amma təmirsiz də satılan evlərin qiyməti ucuz deyil. Məsələn, Əhmədli də 16 mərtəbəli yeni yaşayış binasında satılan 3 otaqlının hər kvadrat metrinin qiyməti 600 manatdır. İlk baxışdan ucuz görünsə də, bu hesabla 86 kvadrat metrlik 3 otaqlı mənzilin qiyməti təqribən 52 min manata gəlib çatır. Özü də qurucu 4 divar alandan sonra alıcı onu həm də döşəmədən tavana qədər təmir etməlidir.
Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportajlardır. Bu dəfə əməkdaşımız Sevinç Hüseynzadə Azərbaycanda kredit bazarındakı vəziyyətdən bəhs edir.
Artıq bir neçə ildir ki, Azərbaycanda ipoteka haqqında qanun qəbul olunub. Bu qanun əsasında da ipoteka kreditlərinin verilməsi qaydası hazırlanıb. İpoteka kreditinin mahiyyəti mənzilsiz insanların mənzillə təmin etməyə yardım etməkdir. Yəni, bu cür kredit götürən adam banka faiz ödəyir, həmçinin borc götürdüyü məbləğin müəyyən hissəsindən kredit müqaviləsi ilə nəzərdə tutulmuş müddətlərdə qaytarılmasına təmin edir. 2005-ci ildə qəbul olunan ipoteka haqqında qanundan sonra indiyə kimi Azərbaycanda ipoteka kreditlərindən 1845 nəfər yararlanıb. Amma ötən ilin yayından bu yana Milli Bankın nəzdindəki ipoteka fondu kreditlərin verilməsini dayandırıb. Vəziyyəti qəlizləşdirən isə bu cür kreditlərə böyük tələbat olduğu halda fondun vəsaitinin tükənməsidir. Məsələn, bu ilin büdcəsində adi ipoteka kreditlərinin verilməsi ümumiyyətlə nəzərdə tutulmayıb. Yalnız güzəşli təbəqəyə aid olanlara güzəşli ipoteka kreditləri üçün 35 milyon manat vəsait ayrılıb. Bu isə təxmini hesablamalara görə ancaq 700-800 adama çatır. Amma o da hələlik verilmir. Adi ipoteka ilə güzəşli ipoteka kreditinin fərqi ondadır ki, adi ipoteka kreditini Azərbaycan vətəndaşı olan istənilən şəxs, dövlət və ya iri özəl təşkilatlarda çalışan fiziki şəxslər fərdi sahibkarlar ala bilər. Sosial ipoteka isə ancaq bir qrup adama şamil olunur. Onlar da gənc ailənin üzvü olan şəhid ailələri, milli qəhrəman, məcburi köçkün, 3 ildən az olmayaraq dövlət qulluqçusu vəzifəsində işləyən şəxslər, elmlər namizədi, doktor elmi dərəcəsi olanlar, bir də idmanda xüsusi xidməti olanlar. Güzəşli qrupa daxil olan sosial kreditə bel bağlananlardan biri də Bakı Dövlət Universitetinin müəllimi, tarix elmləri namizədi Natiq Məmmədovdur. O, kreditlərin verilməsi qaydalarına müəyyən dəyişiklik edildiyinə baxmayaraq şərtləri yenə də qənaətbəxş saymır. Əsas problem isə onun dediyinə görə müəllimlik maaşının bu krediti ödəməyə kifayət etməməsidir.
İpoteka qanunvericiliyində elə şərtlər var ki, bu isə aşağı sosial təbəqəyə malik olan əhalinin tam tələblərinə cavab vermir. Burada birinci əsas şərt deməli ilkin ödənişlə bağlıdır ki, hansı ki ümumi məbləğin 30%-ni vermək lazımdır. Az təminatlı, mən nəzərdə tutaram ki, akademiyanın elmi işçiləri, ya universitet müəllimləri, ya bu və digər təhsil işçiləri, onların imkanı yoxdur ki, ilkin ödənişi etməyə. Sosial ipotekanın ilkin ödənişi edildikdən sonra almaq belə yenə də sərf eləmir. Çünki bu uzun müddət götürülsə də aylıq ödənişi məbləği ailəyə gələn gəlirdən çox olur. Tutalım ki, akademiyanın elmi işçisi alır 141 manat maaş, elmlər namizədi, baş elmi işçi və o 141 manat maaşla da, yəni ki, öz gücünə gedib hər hansı sosial ipoteka götürə bilməz. Dövlətin ipoteka siyasəti sosial yönümlü deyil, bu biznes yönümlüdür.
Bəs təklifiniz nədir?
Subay hərbiçilərə şamil edilən o qayda digər güzəşli təbəqənin nümayəndələrinə, elmi işçilərə, dövlət məmurlarına, idmançılara və s. də şamil edilsin. Gənc ailə yaşı da ki, Azərbaycanda indi 35 yaş müəyyənləşdirilib. Yəni, belə çıxır ki, ipoteka krediti götürmək üçün, tutalım ki, universitetin gənc müəllimi gedib ailə qurmalıdır ki, bu sosial ipoteka götürə bilsin. Ailə qurmağın əsas şərti mənzildir. Bu mənzili də ki, deyə bilmərik ki, mən ailə qurum, sonra mənzil alacağım. Bu, indi hansısa valideyni buna inandırmaq çətin məsələdir. Nəzərdə alaq ki, dövlətin bu barədə bir arıcı siyasəti yoxdur.
Əhalinin az təminatlı təbəqəsi üçün nəzərdə tutulan kreditlərin Azərbaycanda öz ünvanına çatması bəzi hallarda sual doğurub. Məsələn, adi ipoteka kreditləri verilən vaxtlarda bəzi işbazlar bundan sui-istifadə ediblər.
Elə olub ki, bir nəfər 3-4 evi kreditə götürüb və sonradan ondan kommersiya məqsədi ilə istifadə edib. Bu barədə İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin sədri Vüqar Bayramov danışır.
2007-ci ildə tətbiq olunan ipoteka kreditlərinin təxminən 1/4-ü kommersiya xarakterli ipoteka kreditləri oldu. Kreditor ona görə götürdü ki, ya ev alıb həmin evi kirayə versin, öz evini ipoteka krediti kimi rəsmiləşdirib vəsaiti başqa istiqamətə, ki, biznesə və ya ticarətə yönəltdi. Bu gün ipoteka kreditinə mənzil olan şəxslər deyə bilər. Deyək ki, ipoteka kreditində meyllər müəyyənləşdirilmədiyi üçün mənzilə tələbatı olanlar, hansı kəskin tələbatı var, uzun müddətli kirayədə yaşayır və ya yataqxanada yaşayırlar, onlar ipoteka krediti götürüb ev ala bilmədilər. Amma o insanların bir neçə evi var, onlar güzəşli ipoteka krediti götürüb ev və daha bir ev aldılar.
Hazırda verilməsi dayanan güzəşli kreditlərin verilmə qaydasında xüsusi bir bənd var. Orada qeyd olunur ki, sosial qrupa aid olan hər bir ailə güzəşli kreditdən ancaq bircə dəfə istifadə edə bilər. İqtisadçı Vüqar Bayramov danışır ki, bu cür kreditlərin verilməsinin hazırda yubadılması səbəbi həm inflyasiya, həm də bazarda mənzillərə tələbatın böyük olduğu halda güzəşli kredit məbləğinin reallıqdan çox aşağı olmasıdır. Yəni, verilən kreditin məbləği bugünün reallığını əks etdirmir.
Bugün sosial ipotekanın faiz dərəcəsinin dəyişdirilməsi ilə bağlı müzakirələr gedir, 7% qaldırılması ilə bağlı. Əgər sosial ipotekanın faiz dərəcəsi 7% qaldırılsa, hətta maksimum məbləğ də dəyişdirilsə, 35 min manatdan 50 min manata götürsə, vətəndaş 50 min manata ipoteka krediti 7% ilə götürür, o zaman ayda təxminən 300 manat vəsait ödəməlidir. Və nəzərə alsaq ki, güzəşli ipoteka krediti o insanlar üçündür ki, o insanların gəlirlik səviyyəsi aşağıdır. O zaman artıq həmin insanların sosial ipotekadan istifadə etmək imkanları olmur. Yəni, dünyanın heç bir yerində sosial ipoteka 7% təklif oluna bilməz.
İpoteka fondunun mətbuat xidmətinin rəhbəri Samirə Nəsibova isə etiraf edir ki, güzəşli ipoteka kreditlərinin verilməsi ilə bağlı onlar ötən ay Nazirlər Kabinetinə təkliflərlə müraciət ediblər. Amma fond rəsmisi təkliflərin nədən ibarət olduğunu açıqlamaq istəmədi.
Dəqiq vaxtı demək bizim üçün çətindir, çünki biz tərəfdən təkliflər hazırlanıb, yəni bizim öz ötəmizə nə düşübsə bunu etmişik. Artıq yəni Nazirlər Kabinetindən dövlət tərəfindən qərar verilməlidir təkliflərə dair. Ümumiyyətlə belə deyək də bazar şərtlərinə uyğunlaşdırılması nəzərdə tutulur. Güzəşli kateqoriya çox güman ki, heç bir dəyişiklik olmayacaqdır. Yəni biz gərək bazarla ayaqlaşaq.
Azərbaycandan fərqli olaraq indi qonşu Gürcüstanda da, eləcə də Türkiyədə ipoteka kreditlərinin verilməsi şərtləri daha münasibdir. Məsələn, Gürcüstanda ipoteka kreditinin götürülməsi şərti daha sadə olduğundan son 2 ildə ipoteka krediti götürənlərin sayı 4 dəfə artıb. Gürcüstanın Milli Bankının meneceri Sofo Bolkvazı belə deyir.
Artıb, həm də xeyli artıb. Təkcə 2006-cı ilə 2007-ni müqayisə eləyəndə artım 182% olur. Prinsip ki, işi olan istənilən adam bunu eləyə bilər. İş yerinin mövcudluğunu. Ayda heç olmasa $400 aldığını sübut eləyən hər kəs ipoteka kreditindən istifadə eləyə bilər.
Türkiyədə isə ipoteka kreditləri ilə bağlı vəziyyət daha münasibdir. Ötən il qəbul olunmuş ipoteka qanununa görə ev almaq istəyən şəxsə dövlət firmaları və bələdiyyələrin tikdikləri evlərin maketləri təqdim olunur. Müştəri təklif olunanlardan istədiyi rayonda və rahatlıqda mənzil seçir, müəyyənləşdirilən qiymətin 10%-ni nağd şəkildə ödəyir. Qalan məbləğ isə 15-20 ilə ayda $200-$350 olmaqla kirayə kimi ödənilir. Türkiyədə orta aylıq əmək haqqının vergilər çıxandan sonra $400 olduğunu nəzərə alsaq, kredit şərtlərinin Azərbaycanla müqayisədə yenə də daha üstün olduğunu görmək olar. Türkiyədə ipoteka ilə təklif edilən mənzillərin bir üstünlüyü də var. O da mənzillərin təmirli olmasıdır. Necə deyərlər, gir yaşa. Şərqi Avropa ölkələrindən isə Çexiyada da Azərbaycanla müqayisədə ipoteka şərtləri daha yaxşıdır. Məsələn, bu ölkədə illik ipoteka faizi 4.7%-dir və mülkün ilkin ödənişi isə mənzilin 30% dəyərindədir. Qazaxıstandan olan Səidə danışır ki, Çexiyadakı şərtlər onun öz ölkəsindən də əlverişlidir.
Mən Qazaxıstanla müqayisə eləyəcəm. Bizdə kreditin illik faizi 13%-dür. Ona görə də Çexiyada 4.7% ilə ipoteka krediti götürmək əlbəttə sərfəlidir.
Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportajlardır. Bu dəfə əməkdaşımız Sevinç Hüseynzadə Azərbaycanda kredit bazarındakı vəziyyətdən bəhs edir.
İndi Bakıda ev almaq arzusunda olanlar üçün bir neçə seçim imkanı var. Əsas odur ki, cibin dolu olsun ki, bu istəklərini reallaşdıra biləsən.
İpoteka kreditləri hələli bir xülyə olaraq qalsa da, onun verilməsinə ancaq ilin ikinci yarısından başlanacağı deyilir. Ona qədərsə, indi Bakıdakı bəzi banklar da öz hesablarına mənzillər üçün ipoteka kreditləri ayırır. Bu cür bank kreditləri isə Avropa ilə müqayisədə yenə də yüksəkdir. Məsələn, Türkiyədə mənzil kreditlərinin faizi 0,97-dən 1,32%-ə kimi olduğu halda Azərbaycanda bu rəqəm 16-18% arasında dəyişir. Azərbaycanın ən iri fərdi banklarından biri olan Unibankın internet səhifəsində yazılıb ki, bankın ipoteka kreditləri üzrə faiz dərəcələri illik 16%-dən başlayır və 15 ilə qədər verilir. Bu zaman ilkin ödəniş də edilməlidir ki, o da daşınmaz əmlakın 30%-dən az olmamalıdır. Digər bir bank, Standart Bank isə öz hesabına ipoteka kreditlərini ancaq 5 ilə qədər verə bilir. Bankın internet səhifəsində qeyd olunur ki, bu bank kreditləri illik 18% ilə verir. Bu isə Unibankdakından 2% çoxdur. Üstəlik bankın bir şərti də var ki, hər ay ödənilməli olan məbləğ borcalanın aylıq gəliri və ya onun ailəsinin ümumi gəlirdən 50%-ni aşmamalıdır. Bankların təklif etdiyi şərtlərlə tanış olduğunu deyən tarix elmləri namizədi Natiq Məmmədov isə deyir ki, bank faizləri də onun üçün cəlbedici deyil. Ona görə ki, banklar ipoteka kreditini sahibkarlara verilən faizlə təklif edir.
Tələb olunan şərt ilkin 30%-lik ödənişdir. Ancaq bunun müddəti azdır. Özəl bankların verdiyi kreditlərin illik faizi çoxdur. Minimum 12-18% ilə verir. Bu da təxminən kredit götürürüksə, bu haradasa hər ay 900-1300 yəni manat məbləğində ödəniş etmək lazımdır. Bu da praktiki cəhətdən mümkün olan bir şey deyil. Yəni bunlar sahibkarlara verdiyi faizlə də insanlara ipoteka krediti təklif edirlər. İpoteka bu sahibkarlıq növü deyil ki, o qədər imkanı olan adamdır, gedib ipoteka krediti götürmür.
Bank kreditlərinin belə yüksək faizlə verilməsi səbəbini iqtisadçılar Mərkəzi Bankın mərkəzləşdirilmiş krediti kommersiya banklarına 14% ilə paylamasında, bir də inflyasiyanın 2 rəqəmli olmasında görürlər. Amma Milli Bankın mətbuat xidmətinin rəhbəri Kamran Nəzərli deyir ki, bank uçotunun ötən ay artırılmasına məqsəd maliyyə sektorunda potensial təhlükəni məhdudlaşdırmaq olub.
Milli Bank da öz funksiyaları çərçivəsində həm inflyasiyanın səviyyəsini və həm də maliyyə sisteminin sabitliyini təmin etmək məqsədi ilə bu, yəni gördüyü ardıcıl tədbirlərdən biridir ki, məcbur oldu ki, bax bu çot dərəcəsini 10 aprel 2008-ci il tarixindən 14%-ə, 13% idi, 14%-ə qaldırsın.
İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin İdarə Heyətinin sədr müavini Vüsal Qasımlı deyir ki, son illər Azərbaycanın kredit sistemində irəliləyiş hiss olunur. Məsələn, 2000-ci illə müqayisədə bu il kreditlərin sayı 10 dəfə çox olub. Amma bank kreditlərinə gəlincə ekspert hesab edir ki, orta kredit faizinin 17% olması həqiqəti əks etdirmir. Qeyri-rəsmi ödənişlər də olduğundan bu rəqəm daha yüksəkdir.
Reallıq ondan ibarətdir ki, bugün Azərbaycan kommersiya banklarında kredit müxtəlif faizlər və ödəmələr rəsmi və yaxud da qeyri-rəsmi nəzərə almaqla təxminən 25-30% gəlib satır. Bəlkə də biraz yuxarı olur, bəlkə də biraz aşağı olur, amma orta göstərici 25-30%-dir və 17% niyə göstərici alınır bizdə aşağı göstərici? Çünki bəzi beynəlxalq təşkilatların ayrıldığı kredit tranşları, cümlədən deyək ki, sosial ipoteka ilə bağlı verilən kreditlərdir, sahibkarlığa kömək milli fondunun verdiyi kreditlərdir, onların faizləri aşağı olduğuna görə istər-istəməz orta respublika göstəricisində aşağı olmasına gətirib çıxarır. Amma faktondan ibarətdir ki, yenə deyirəm, Azərbaycanda orta kredit faizi 25-30%-ə bərabərdir.
Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportajlardır. Bu dəfə əməkdaşımız Sevinç Hüseynzadə Azərbaycanda kredit bazarındakı vəziyyətdən bəhs edir.
Evi olmayan oğlana qız vermirlər. Bu cür münasibət az qala bütün ailələrdə kök atıb. Amma Türk xallarının satışı ilə məşğul olan Çingiz deyir ki, onun bəxti gətirib. Qız tərəfi ona bu tələbi qoymayıb, əvəzində indi o, Akur Şirkətlər qrupunun tikdiyi yaşayış binalarından birində kreditlə ev götürüb. Amma bir məsələ də var ki, krediti ödəməkdən ötürü dərdən qabıqdan çıxıb gecə gündüz işləyir.
Sovet dövründə hər bir kəs özünə deyək ki, bir iləmi, iki iləmi, beşə, bir az bir müddətə özünə ev ala bilirdi, özünə evdən təmin edə bilirdi. İndiki gündə, indiki ticarətlə məşğul olan və yaxud məvaciblə mümkün deyil də ev alasan, yəni qiymətlər o qədər bahadır. Amma mən də qərara gəldim ki, yəni o vaxtı mən götürəndə 2006-cı ilin sentyabrında götürmüşəm. O vaxtı uzun müddətli kreditə verən şirkət bu şirkət idi, Akur şirkət. Qərara gəldim ki, yəni bugünkü gün məsələn ay bu ay 500 manatmı, 400 manatmı, 450 manatmı mən ödəyə bilərəm. Amma deyək ki 20.000 manat, 40.000 manat, 50.000 manat verib ev ala bilmərəm.
Hazırda Azərbaycanın əmlak bazarında ən uzun müddətə,
25 illik ödənişlə mənzil təklif edən Akkor şirkətlər qrupudur. İllik kredit faizi 9-10%-dir. Şirkət bildirir ki, müştəri ilə bağladıqları müqavilələrdə inflyasiya ya da tikinti materiallarının qiymətinin artması kimi faktorlar nəzərə alınmır. Amma bəzi mütəxəssislər bu kimi uzun müddətə bağlanan müqavilələrin daha çox şirkətlərin marağını əks etdirdiyini deyir. İnflyasiya məsələsinə müştərilərin də heç münasibəti bir mənalı deyil.
Evin mən götürən vaxtı nağd ödənişi 30 min manat idi. Amma məsələn 11 illik kreditdə mənə veriblər 70 min manat. Yəqin ki, o inflyasiyanı hesablayıblar.
Akkor şirkətinin satış departamentinin direktoru Rüstəm Mustafayev deyir ki, əvvəllər şirkət mənzilləri daha qısa müddətə 8, 9, 11 illiyinə kreditlə verirdi. Sonradan bu müddətin uzadılmasında isə məqsədləri əhalinin aşağı təbəqəsinin də onların layihələrindən yararlana bilməsi olub.
Müddətin uzadılması müştərilər üçün aylıq ödənişin daha az olması və yaxud daha imkansız adamların mənzil əldə etməsi üçün nəzərdə tutulub ki, daha uzun müddətə verilir krizi.
Bəs akordun tikdiyi mənzillərin əsas alıcıları kimlərdir?
Orta təqəbə və aşağı təqəbədə. Yəni, akord şirkətindən mənzil əldə edə. Əsas bizim prinsipimiz daha imkansız ailələrin, daha gəliri az olan ailələrin 25 illik kreditlə mənzil əldə edəmə imkanı.
Kredit faizlərinin ödənilməsinə bağlı necə problem olurmu?
Bu hallar olur ailə vəziyyəti ilə bağlı. Hansısa bir gözlənilməz bir hadisə baş verir və qaytarmaların səbəbləri gözlənilməyən hansısa bir səbəb. Yəni, sonluq müştərinin onun özü də istəmir. Çünki fakt elə bir vəziyyət alınır ki, 5 aydan sonra, 3 aydan sonra, 2 aydan sonra müştəri, yəni mənzil aldığı, kredit aldığı mənzillər köçüb təmir edib yaşaya bilər. Hansısa ailə problemləri və yaxud məcburiyyət qarşısında qoyur müştərini ki, bizdə alan kredit mənzili qaytar. Bugünə qədər kreditdən satılan mənzillər hardasə 7000-ə yaxın. 6850 mənzilə yaxın. Bunların tərsindən qaytarılan cəmi 360-370 mənzil olubdur.
Akkor şirkətinin rəsmisi etiraf edir ki, onlar hər hansı binanın təməlini qoyanda da müştərilər yaxınlaşır və ev almaq istədiklərini bildirir. Rüstəm Mustafayev deyir ki, bu halda mənzil müştəriyə daha ucuz başa gəlir. Yeni tikillərdən birində ev götürən Kərim Həsənov deyir ki, o oğluna binanın hələ təzəcə bir növrəsi qoyulan zaman mənzil alıb. Beləcə xeyli pula qənaət eləyib.
Çünki bir növrəsi təzə qoyulmuş binalarda evin hər kvadrat metrinə ən aşağısı 30-40% axırıncı mərhələdən aşağı qiymətə ev verirlər. Əvvəlcə orada 600 dollara alınan mənzil bugünkü gündə 850-900 dollardır. Hansı ki bina indi qurtarma hərəfəsindədir.
Kreditlə ev götürən Çingiz isə deyir ki, ailə vəziyyəti gələcəkdə ona bu məbləği ödəməyə imkan verməyəcək. Ona görə də bir neçə aya binanın inşası tamamlanan kimi mənzilini satmağı düşünür.
11 il qısa vaxtda, uzun da, məsələn, hər ay 500 manat. Yəni, bizim işimiz deyilər ki, daimi iş deyil də, bəlkə elə sabah, yəni bu... Həmin pulu çıxada bilməli. Satmaq istəyirəm. Nə vaxtsan 3 aya, 5 aya, 1 ilə təhvil verilərindən sonra satan. Həm də ki, onun indi özü bilirsiniz da yeni tikirlərdə heç bir təmir işləri yoxdur. Sadəcə 4 divarda heç bir təmiri yoxdur. Bir qapılar asılıbsa. Ona görə də nəzərdə tuturam ki, bu evi satan, məsələn, alıcı ola. Gedən bir kənar yerdən, Başın qəsəbələrindən, kətlərindən bir ev alam. Yoxsa uzun müddət ona demək çətin.
Sovetlər dağılandan sonra müstəqilliyini qazanan Azərbaycan öz iqtisadiyyatını neftə kökləsə də, son illər Bakıya gələn hər bir insanın gözünə neft buruqlarından qabaq ilk sataşan məhz uca binalardır. Bəlkə də kənar adam elə düşünə bilər ki, ölkədə mənzillə bağlı heç bir problem yoxdur. Əslində isə son 10 ildə Azərbaycanda qurulmuş 500 min ailənin yarıdan çoxunun mənzilə ehtiyacı var. İndi paytaxt Bakıdan ev almaq üçün azı 50-60 min manatın olmalıdır. Bir qədər ucuz evlərsə Bakının kəndlərində, Qaradağ rayonunda, Lökbatan, Ələt, Höfsanda, Xırdalandadır. Düzdür, torpaq alıb ev də qoydurmaq olar, hətta bu daha ucuz başa gələr. Bunun üçün banklar istehlak kreditləri də verir. Amma mütəxəssislər hesab edirlər ki, bu cür kreditlərin populyar olmaması həm tələb olunan faizin yüksək olması, həm də girov qoyulmasının istənilməsidir. Belə ki, bir çoxlarının girov şəklində qoya biləcəyi əmlakı da yoxdur. İndi iqtisadçılar hesab edir ki, Bakıda tikinti bumu hələ bir neçə ildə davam edəcək. Çirkli pulların yuyulması kimi bəzən dəyərləndirilən bu tikintidə qiymətlər isə o zaman stabilləşəcək ki, tələblə təklif bərabərləşsin. Bundan sonra isə daşınmaz əmlaka tələb azalacaq, çünki vaxt gələcək, bazar bu tikintidən doyacaq. O vaxta qədər isə əhali bugünkü kimi əlində olan vəsaiti kreditə qoyacaq. Ev, maşın, məişət avadanlığı alacaq ki, inflyasiya vəsaitlərini Sovet dövründə olduğu kimi öldürməsin.
Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportajları dinlədiniz. Əməkdaşımız Sevinç Hüseynzadə Azərbaycanda kredit bazarındakı vəziyyətdən bəhs etdi.